Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանցի մի խումբ լրագրողներ վաղը մեկնելու են Ադրբեջան։ Մեկնողների անունները գաղտնի են պահվում։ Նախատեսված է նաև ադրբեջանցի լրագրողների այցելությունը Հայաստան։ Այսօր քննարկում է տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության, այդ դատարանում ստեղծված իրավիճակի խնդիրների շուրջ։ Շիրակի մարզում դատախազությունը մի շարք դպրոցներում ստուգումներ է անցկացրել, հայտնաբերվել են չարաշահումներ, կան հարուցված քրեական գործեր։ Կլսեք մեր հարցազրույցների շարքից հերթական թողարկումը, կանդրադառնանք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երեքվա խաղին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Փաշինյանն ասել է՝ նիստը արտահերթ է, քանի որ նախորդ նիստերի օրակարգը ծանրաբեռնված էր և որոշ հարցեր տեղափոխվել այսօրվա քննարկմանը։ Նշվում է, որ օրակարգում եղել են անվտանգության ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր նաև Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստ է անցկացվել, որին հրավիրված էր նաև Արցախի Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը։ Նիստի ընթացքում նախանշվել են Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի համատեղ միջոցառումներով այս տարի արձանագրված արդյունքները, քննարկվել է 2020 թվականին նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեկ Թուրքիայի տարածքում բռնկված հրդեհը սպառնացել է նաև Հայաստանի տարածքին։ Հրշեջների երկու ջոկատ է մեկնել Շիրակի մարզ։ Երեկոյան հրդեհը մարվել է Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ուղեկալների տարածքում, այրվել է մոտավորապես 320 հեկտար խոտածած կույտ։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը պետք է հասցեական պատժամիջոցներ սահմանեն ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանդեպ, ովքեր խախտում են մարդու իրավունքները, թույլատրում և իրականացնում են խոշտանգումներ։ Միջազգային հանրությանը նաև կոչ է արվել ավելի վճռական դիրքորոշում ցուցաբերել պաշտոնական Բաքվին ստիպելու հետաքննել բռնությունների և խոշտանգումների դեպքերը։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը դիմել է նաև Ադրբեջանի ժողովրդին, կոչ անելով հրապարակայնորեն բողոքել զանգվածային բռնությունների և ոստիկանների կողմից իրականացվող խոշտանգումների դեմ։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ այս մասին ասված է ընդդիմադիր միավորման այսօր տարածած հայտարարությունը։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Հարավային Օսիայի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել անցած շաբաթավերջին ձերբակալված վրացի բժիշկ, Վրաստանի օրթոպեդ վնասվածքաբանների ընկերակցության նախագահ Վաժա Գապրինդաշվիլին։ Վաժա Գապրինդաշվիլին ձերբակալվել է սահմանը խախտելու մեղադրանքներով։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, նա մեկնել էր հիվանդին օգնելու համար, պաշտոնական Թբիլիսին Հարավային Օսիայի հետ սահմանը չի ճանաչում և անօրինական է համարում սահմանը խախտելու մեղադրանքները։ ԱՄՆ-ի դեսպանությունը իր հայտարարությունում ևս մեկ անգամ վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների ամուր աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, միջազգային ճանաչված սահմանների շրջանակում, և նաև Ռուսաստանին կոչ է արել իրականացնել 2008 թվականի հրադադարի համաձայնության բոլոր պարտավորությունները, այդ թվում զորքերը հետ քաշել նախնական դիրքերը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը երեկոյան հոսպիտալացվել է սրտաանոթային անբավարարության պատճառով։ Բելգրադում նրան տեղափոխել են ռազմաբժշկական ակադեմիա։ Հիվանդության կոնկրետ ախտորոշումը չի նշվում։ Նախագահի մամուլի խոսնակը պետական լրատվական գործակալությանը ասել է, որ նախագահի վիճակը կայուն է։ 49-ամյա Ալեքսանդր Վուչիչը Սերբիայի նախագահ էր ընտրվել 2017 թվականին։ Փարիզի ոստիկանությունը այսօր արցունքաբեր գազ ջրանետ մեքենա է կիրառել ցուցարարների դեմ, որոնք այսօր նշում էին դեղին ժիլետներ կոչված հակակառավարական ցույցերի մեկ տարին։ Ցուցարարները աղբար կղերներ են հրկիզել, ոստիկանների վրա քարեր նետել, երկու մեքենա են շրջել բարիկադներ կառուցելու համար, որոնցից մեկը այրվել է։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ 3 տասնյակից ավելի ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Մեկ տարի առաջ դեղին ժիլետների բողոքի ցույցերը սկսվեցին վառելիքի գները թանկացնելու կառավարության որոշման դեմ, բայց շատ արագ տարածվեցին ընդգրկելով նաև սոցիալական այլ խնդիրներ։ Առնվազն 2012 վիրավոր Բաղդադի կենտրոնում ուրբաթ երեկո իրականացված պայթյունի հետևանքով ականապատված մեքենան պայթեցվել է հակակառավարական ցույցերի ճամբարի մոտ հոկտեմբերի 1-ից Իրաքի մայրաքաղաքում եւ երկրի մյուս բնակավայրերում բողոքի զանգվածային ցույցեր են ընթանում։ Այս ընթացքում ավելի քան 300 մարդ է զոհվել, հիմնականում ոստիկանների եւ անվտանգության ուժերի կրակոցներից։ Ցուցարարների բողոքի պատճառը կոռուպցիան է, գործազրկությունը, աղքատությունը, նրանք կառավարությանը մեղադրում են բնակչության մեծ մասի կենսական խնդիրներ լուծելու անկարողության մեջ։ Շիա Մահմեդական հոգևոր առաջնորդները աջակցում են ցուցարարներին։ Իրանում երկրորդ օրն է բողոքի ցույցեր են ընդնանում բենզինի գնի թանկացման դեմ։ Սիրջանի նահանգում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Սիրջանի նահանգապետը այսօր ասել է, թե միջադեպի հանգամանքները պարզ չեն, սակայն ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ անվտանգության ուժերը 3 կանգնեցրել են նավթաբազան հրկիզելու փորձ անող ցուցարարներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը այսօր քննարկում էր կազմակերպել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լեգիտիմության խնդիրների շուրջ։ Քննարկմանը մասնակցել են սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, խորհրդարանի մեծամասնության Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, կազմակերպիչներից Դանիել Իոնեսյանը։ Սահմանադրական դատարանի խնդիրներից մեկը թերևս այն է, որ այդ դատարանի նախագահը 6 տարի ժամկետով ընտրվում է դատարանի անդամների կողմից ըստ սահմանադրության, բայց մինչև 2035 թվականը դա հնարավոր չէ։ Այսօրվա կազմը փաստորեն մինչև իրենց գործնեության ավարտը չեն կարող իրականացնել սահմանադրությամբ իրենց տրված իրավունքը, և այս ամբողջ ընթացքում չեն էլ փորձում պաշտպանել կամ գոնե խոսել, որ խախտվում է հենց իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Կառավարությունը առաջարկում է, որ եթե սահմանադրական դատարանի անդամները հրաժարական տան, նրանց սոցիալական հարցերը կլուծվի, աշխատավարձը, թոշակը կմնան նույնը։ Այս առաջարկին կան և կողմ, և դեմ կարծիքներ։ Օպերա Սուիթ հյուրանոցում անցկացված քննարկումներից լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի կողմից ազգային ժողովը չի հանդես բերում բավարար կամք և վճռականություն այս հարցը մեկընդմիշտ լուծելու, մյուս կողմից ժողովրդավարության նկատմամբ մենք անդադ տեսնում ենք ոտնձգություններ սահմանադրական դատարանի կողմից։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարություն է որակում ՍԴ դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման նախագիծը։
Դուք հասկանում եք, ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք մարդկանց այսինքն ուղղակի մասնակից և հանցագից ենք համարում նախկին 20-25 տարիների իշխանության յուրացման կամ բռնազավթման մեջ ուղղակի մասնակից ենք նկատում և նրանց առաջարկում ենք այսպիսի արտոնյալ պայմաններով թոշակի գնալ։
Կառավարության կողմից օրերս հաստատված ու ազգային ժողով ուղարկված նախագիծը սահմանադրական դատարանի դատավորներին առաջարկում է անցնել վաղ կենսաթոշակի, ընդ որում օրինագծով պահպանվելու են ՍԴ դատավորների բոլոր սոցիալական երաշխիքները։ Եթե դատավորները հրաժարական ներկայացնեն մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը, ապա կստանան դատավորի աշխատավարձի չափ կենսաթոշակ։ Այդ արտոնությունից դատավորները հնարավորություն կունենան օգտվել մինչև սամանադրությամբ սահմանված իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը համամիտ չէ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի տեսակետի հետ։ Սաքունցի խոսքով անցումային այս շրջանում 6-5 կարևոր գործիքներից մեկը հենց օրենսդրականն է։
Պետք է տան կարնեգի ասած մարդկանց իրաց դեմքը փրկելու հնարավորություն։ Մի քանի անգամ է տրվել։ Ես կողմ եմ օրենքի այդ տարբերակով։ Դու կարող ոքե, բայց պետք է միմիայն բացառիկ ուրեմն մեթոդը օրենքով սահմանված միջոցներն են, հա, հաստատ ոչ դատարանների շրջափակման տարբերակը եւ այլն եւ այլն։
Սամանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել է, բարոյական չի համարում հրաժարական տանն ու հարկատուների հաշվին մոտ 700 000 դրամ կենսաթոշակ ստանալը։ Այսօր էլ հայտարարեց, սամանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին մեկ լուծում կա։
Բնականաբար մենք հակասամանադրական որևէ ճանապարհի հետ համաձայնվել եւ առաջարկել չենք կարող։ Եվ այստեղ ասվեց նաեւ սամանադրական փոփոխությունների ժամանակ դա պետք է գա սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանի գնահատականը ստանա։ Մի տարբերակ կա միայն, չգիտեմ ասեմ թե չաս, ասեմ, դա նոր սահմանադրության ընդունում։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը իշխող խմբակցությունում ճգնաժամ են որակում, իսկ լուսման տարբերակներից մեկն էլ իմ քայլի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը դատավորների վաղ կենսաթոշակի նախագիծն է համարում։ Պատգամավորը նկատեց հրավիրված քննարկմանը ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլմյանը չհակադարձեց սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լեգիտիմության վերաբերյալ իր և գործընկերների արած հայտարարություններին։
Երբ ասում են սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ, ինձ համար գոնե այս ամբողջ այս մեկ ժամից ավել քննարկման ընթացքում մի բան պարզ դարձավ, որ դուք որևէ հակադարձում չբերեցիք, որ ոչ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ լեգիտիմության պակաս չկա կամ ճգնաժամ չկա։ Սա էլ իմ կարծիքով չարեցիք ոչ թե նրա համար, ոչ ցանկացա քաղաքական բանավեճի մեջ մտնել, այլ որտեղ դուք էլ պարզ գիտակցում եք, որ այո, կա լեգիտիմության պակաս եւ կա ճգնաժամ։
Հեղափոխությունից հետո լեգիտիմ իշխանություն ձևավորվեց, անհրաժեշտություն է նաեւ նոր սահմանադրական դատարան ունենալը, քանի որ այսօր հասարակության մոտ վստահություն չկա դատական համակարգի նկատմամբ։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանն այդ ասելով մատնանշում է իրենց հարցումները, ըստ որոնց Հայաստանում ամենացածր վստահություն ունեցող իշխանությունը հենց դատականն է։ Հայաստանցիների ընդամենը 6.6%-ն է ամբողջությամբ վստահում դատական համակարգին։
Հայաստանի քաղաքացիները պետք է վստահ լինեն, որ սահմանադրական դատարանը իրենց մեջքին կանգնած մարմին է։ Իսկ հիմա Հայաստանի քաղաքացիները զգում են, որ սահմանադրական դատարանը կանգնած է նախկին կոռումպացված համակարգի մեջքին։
Հրայր Թովմասյանը այդ դատարանը իր համար վերջին բաստիոն է դարձրել եւ մյուս անդամների հետ դիրքավորվել է այդ խրամատում եւ պատերազմ է ստեղության հայտարարված Հայաստանի հայ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացիներին, իրենց ժողովրդավարության եւ իրավունքի համար, իրավունքների համար մղվող պայքարում։
Բաբաջանյանը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է ազգային ժողովը լուծի, իրավաքաղաքական գնահատական տալով 1996 թվականից կայացրած բոլոր, հատկապես ընտրություններին վերաբերող որոշումներին։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին առաջինը բարձրաձայնեց անցած տարի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանը իր ընտրության օրը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարելով, թե բարձր դատարանի 9 հոգանոց կազմում միայն 2 դատավոր կա, որ ընտրվել են նոր սահմանադրությամբ, իսկ մյուսները, այդ թվում ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը, որ ընտրվել են 5 սահմանադրությամբ, անդամներ են եւ դատավորի լիազորություններ չունեն, ուստի չպետք է շարունակեն պաշտոնավարել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի մի շարք դպրոցներում դատախազությունը ստուգումներ է անցկացրել, որոշ դեպքերում քրեական գործեր են հարուցվել չարաշահումների մեղադրանքներով։ Անցյալում այսպիսի սխեմա է կիրառվել. մարդկանց ձևակերպել են որպես աշխատողներ, բայց միայն թղթի վրա։ Իրականում նրանք չեն աշխատել, բայց քանի որ հաստիքում կան, աշխատավարձը դուրս գրվել և յուրացվել գումարը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցներում տեղի ունեցած չարաշահումների վերաբերյալ կան հարուցված քրեական գործեր, մի քանիսն էլ արդեն հասել են դատարաններ։ Դատախազությունը վերջերս ուսումնասիրություն է անցկացրել մարզի 7 դպրոցներում։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ Արտյոմ Օվսյանի փոխանցմամբ երեկո մարի Երևույթ չարաշահման փաստով քրեական գործ հարուցելու հիմքեր են տեսել։
Նախապատրաստվել են նյութեր եւ դրանցից 4-ով կայացվել են քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումներ, քանի որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ երեքով կոնկրետ գրասար Մեծ Սարյար եւ Գյումրու թիվ 24 դպրոցի վերաբերալ տեղեկություններով նախապատրաստած նյութերով հարուցվել են քրեական գործեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 314 եւ 325 հոդվածների հատկանիշներով։ Գործերը ուղարկվել են նախաքննական մարմին, այս պահին կատարվում է նախաքննություն։
Ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը։
179 հոդվածը նախատեսում է յուրացման եղանակով հափշտակություն, 314 հոդվածը պաշտոնական կեղծիք, իսկ 325-ը փաստաթղթի կեղծիք։ Կոնկրետ տեղեկությունները, հիմքերը, որոնք ձեռք են բերվել, տվյալ ուսումնական հաստատություններում այն անձինք, ովքեր հրամանագրված են եղել եւ համապատասխան աշխատանքներ չեն կատարել, աշխատանքի չեն հաճախել, ու այս հանգամանքներում նրանց անվամբ ելքագրվել է աշխատավարձի գումարներ։ Խոսքը վերաբերվում է տվյալ անձանց, ովքեր իրականում աշխատանքներ չեն կատարել, նրանց վերաբերյալ կերպ փաստաթղթեր կազմելուն եւ նրանց անվամբ ելքագրված գումարները յուրացման եղանակով հափշտակելուն։
Ըստ դատախազության հաղորդագրության օրինակ Գյումրու թիվ 24 դպրոցում 2014-ից 18 թվականներին տարբեր ժամանակահատվածներում որպես գործավար, հավաքարար, գրադարանավոր ու տնտեսվար գրանցվել են անձինք, որոնք փաստացի չեն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Մեկ դեպքում էլ պարզվել է, որ անձին Բակապայի հաստիկին կես դրույքով նշանակելուց մոտ 1 ամիս անց այդ ընթացքում աշխատանք չկատարելու պայմանում տրամադրվել է նախածննդյան եւ հետծննդյան արձակուրդ։ Աշխատաժամանակի տեղեկագրերի կեղծմամբ այդ անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ կամ այլ վճարումներ հատկացվել է ընդհանուր շուրջ 3 միլիոն դրամ, որը վատման կամ յուրացման եղանակով հափշտակվել է։ Գյումրիի թիվ 24 դպրոցի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանի շահերի պաշտպան Հայկ Հարությունյանը տարակուսած է, թե ինչու է հարուցվել քրեական գործ։ Ասում է, այդ մասին չեն ծանուցվել եւ իմացել են միայն համացանցում դատախազության տարածած տեղեկատվությունից հետո։
Մեղադրանքի էությունը եւ հիմքերը մեզ, քան որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքից ելնելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ բացառություն տալով եւ նյութեր տրամադրելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ որևէ չարաշահման մասին խոսք լինել չէր կարող, որովհետեւ ըստ էության բոլոր հարցերի պատասխանը, որոնք հետաքրքիր էր իրավապահ մարմիններին, մեզ թվում էր իսպար վերացվել է։
Փաստաբանը վստահ է, որ նախաքննության ավարտին քրեական գործը կկարճվի։
Մեծ ծավալի փաստաթղթեր են արգրավվել դպրոցից, միգուցե 10-օրյա նյութերի նախապատրաստման ժամանակը չի բավականացել, որպեսզի ամբողջությամբ պարզվի, եւ դրա համար քրեական գործ են հարուցել, որպեսզի ավելի մանրամասն հնարավորություն ունենան զննելու, բայց վստահ եմ, որ կհերկվի, որովհետեւ չկա որևէ ապացույց կամ որևէ աշխատակից, որ աշխատած չլինի գումար ստանա կամ աշխատած լինի եւ գումար չստանա։
Դատախազի տեղակալն էլ հավելում է, որ քրեական գործ հարուցելու համար հիմքերը բավարար են եղել։
Հիմքերը առկա են եղել, որ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմքերը ստուգվելու են քրեական գործով կատարված նախաքննության ընթացքում։ Միանշանակ կձեռնարկվեն բազմածավալ քնչական եւ դատավարական գործողություններ, ինչպես նաեւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կձեռնարկվեն, կշարունակվեն իրականացվել այդ գործողությունները, որի արդյունքում, եթե բավարար ապացույցների համակցում ձեռք բերվեց պաշտոնական կերտիկ եւ յուրացում կատարելու վերաբերյալ, համապատասխան անձանց վերաբերյալ կկայացվեն որոշումներ որպես մեղադրանքներ գրավելու մասին եւ նրանց կառաջադրվեն մեղադրանքներ։
Դատախազությունը կշարունակի ուսումնասիրությունները հանրակրթական դպրոցներում նոր տեղեկատվության հարցմամբ դիմել են Շիրակի մարզպետին։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանի կարծիքով դատախազության այս օրինակ աշխատելավոճը խախտում է մարդկանց անմեղության կանխավարկածը։
Մասսայական անմեղության կանխավարկածը խախտվում։ Հրապարակումներում նշում է, որ այսինչ դպրոցում կատարվել է այսինչ հափշտակությունը, յուրացումը առանց այդ անձին մեղադրանք առաջադրելու, առանց այդ մասի ցուցմունք ներ վերցնելու առանց բազմակողմանի քննություն կատարելու արդեն իսկ հրաբարումներ են կատարվել, մենք բազմաթիվ անգամներ դիմել ենք դատախարությանը, որ խնդրում ենք գոնե հաստատված մեղադրանքների դեպքում նոր հրաբարագումներ կատարեք։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության հարցազրույցների շարքից հիմա լսեք ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հարցազրույցը Կարլեն Ասլանյանին։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին, շնորհակալություն մեր հրավերնելու համար։ Ձեր ելույթը լրատվամիջոցների վերնագրերից չի իջնում 3 մասնավորապես, որ ասել եք, թե ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանը հաճույք է ստանում սեռականության մասին սկանդալներ կազմակերպելուց, այդտեղ հաճելի ինչ բան կա, ինչու այն էլ խորթանի ամբիոնից։
Ես նույնպես զարմանում եմ, թե ինչու այդքան ժպիտով, իսկապես հումորներ անելով, հա, կարելի է փորձ անել, ցույց տալու, թե ինչ-որ խնդրով մտահոգված ես, և նաև պարբերաբար այդ թեման քաշտալով ազգային ժողովի հանձնաժողովներ, այնուհետև ազգային ժողովի լիագումար նիստեր, փորձելով ինչ-որ ենթադրյալ մարդկանց, ենթադրյալ սեռական կյանքի շուրջ քաղաքական դիսկուրս ստեղծել, որը իրականում շատ ապակհավաքական է, և հետևաբար դա պետք է գտնի իր արձագանքը, նման կեղծ օրակարգեր մեր հանրությանը չպետք է նրանց ժամանակը խլել, և նաև իմ քաղաքական ժամանակը չպետք է խլել, հետևաբար դա պետք է գտնի նման արձագանք։
Կեղծ նա գուցե իսկապես օրակարգ է ձևավորում, հանրության գուցե ոչ փոքր շերտերի դա դուր է գալիս, ինքն էլ դիվիդենդներ է քաղում, և նաև առաջ տանում այն գիծը, որ ահա գեյերի իշխանությունը է, գեյերին պաշտպանող իշխանությունը։
Ինչպես ես իմ ելույթում նշեցի, իրականում մեր հանրության գերակշռող մեծամասնությանը հետաքրքրում են իրենց կյանքի առօրյական ռեալ խնդիրները. Ասֆալտը, ջուրը, ջրատարը, կրթությունը, աշխատանքը, արժանապատիվ կյանքը, և ոչ թե այլ անձանց սեռական կյանքը։
Իր ասած այդքան սեռական կյանքին չէր առնչվում, այլ այն, որ նրանք երեխա, այդ նախագիծը համենդպս երեկոյբա, որ երեխա չորթեգրեն, ամրագրեն գորենքով այդպեսի արգելք։
Չէ, այն ժամանակ, երբ նրան հարցեր կատարվում, թե ինչպես ես վերահսկելու դա, նա ամբիոնի մոտից հայտարարություններ են անում, որ ինչ-որ մի կերպ կարողանալու է դա անել, և դա անթույլատրելի է։
Այսպես կստուգելու են նրանց։
Այո, եւ ասում եմ, ես ամբիոնի մոտից չեմ կարող ասել, թե ինչպես կարող եմ դաս առհասարակ այդ թեմաները նման կերպ բարձրացնելը, կարծում եմ շատ տգեղ է, մեղմ ասած։
Մեկ անգամ չէ, որ նա իր այս մտահոգությունը Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ է կապել, նշելով, որ քանի որ այնտեղ ընտանիք եզրույթը չի սահմանում հենց հատուկ կին եւ տղամարդ, ինքն էլ մտածում է, որ հենց վավերացրեցինք, ահա հաջորդ օրը նույնասեռականները ԶԱԳՍ են գնալու, հետո էլ երեխակը որտեղ
գրի։ Գիտեք ինչ կա, մտեցումը միշտ նախկինում էլ այդպիսին է եղել, հա, հանրության մոտ ձևավորել սին վախեր, հետո այդ վախերը թանկով վաճառել հանրության վրա, որ տեսեք, ես ինչ-որ օրակարգ առաջ մղեցի։ Կոնվենցիան չի սահմանում ընտանիքը մեր սահմանադրությանը համապատասխան, և հենց դրա համար, որ չհակասի մեր սահմանադրությանը, հետևաբար առհասարակ ընտանիքը չի սահմանում, որպեսզի բոլոր երկրները, ինչպես ցանկանում են իրենց երկրի ներսում, իրենց հանրային կյանքում սահմանեն ընտանիքը։ Հիմա դրանից օգտվելով, ասելով, թե ինչու չի այնպես անում, ինչպես մենք մեր երկրի ներսում ենք ցանկանում, մենք մեր երկրի ներսում կանենք այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում։
Իսկ կոնվենցիան այդ հարցին, ինչպես մեր համանալությամբ։
Այո, իսկ կոնվենցիան այդ հարցին առհասարակ չի անդրադառնում։
Դուք կարծում եք նա առանց Սարոկյանի իմացության է անդադար օրակարգ բերում այս հարցը։
Ես կարծում եմ, որ քարորյաների սկզբին տեղի ունեցող այս շոու ծրագրերը կատարվում են հենց պարոն Ծառուկյանի համար, նրա ուշադրությունը գրավելու համար։ Հակառակ դեպքում քարորյաները այսպես բուրըն ամեն անգամ չեն սկսվի։
Եվ նա ծած դեմ չէ։
Այս ժամանակ, երբ պարոն Ծառուկյանը միակ պահը, երբ ներկա է գտնվում ազգային ժողովի դահլիճում, դրանով է նաև պայմանավորված։
Իդեպ նա կարծես դեմ չէ, ինչպես դուք բնորոշեցիք այդ շոու ծրագրերին, այսօր ասել է, որ Պետրոսյանը շատ հարգալից է խոսում, իսկ բովանդակային մասով առարկություն չունի իր ցավնել տանի ամբողջ խմբակցության դիրքորոշումն
է։ Այդ խմբակցությունը այդպես է պատկերացնում քաղաքական ակտիվությունը, սկանդալներ հրահրելով, ինչքանով որ ստացվում է իրենց քաղաքական մոտեցումների կամ ապակա քաղաքական մտածումների շոշանակով այդպես էլ իրար հետ լեզու են գտնում։
Մարիա, առաջին դեպքը չէ, որ Պետրոսյանը հրապարակային այսպիսի գնահատականները հնչեցնում, եթե ծանոթ չեք ես ձեզ ասեմ, նա Facebook-ում նասարականների մասին ինչ որ ակրոստիկոսեր գրել, նա Արայք Հարությունյանին սատանայապաշտ էր անվանել
Facebook-ում եւ այլն։ Նա նաեւ օրինագիծ էր բերել, որով առաջարկում էր քրեականացնել միասեռականության քարոզը, եւ պետք է նաեւ նկատի ունենա, որ եթե նման բան Հայաստանում երբևիցե լինի, ապա նա առաջինն է ընկնելու այդ քրեական պատասխանատվության տակ, որովհետև օրն ու գիշեր ակրոստիկոսներ է ձոնում։ Հետևաբար իր իսկ բերած օրինագծի առաջին զոհը ինքն է լինելու, եթե երբևէ նման բան հնարավոր լինի երևակայել, իսկ դա աբսուրդ է, որովհետև նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք առհասարակ հնարավոր է միասեռականություն քարոզել։ Դա քարոզովի չի, սեռականությունը չափահաս մարդուն հնարավոր է արդյոք համոզել։
Բայց եթե հնարավոր է, ապա նա պիտի դատվի։
Եթե հնարավոր է, ապա նա առաջինը կլինի այդ զոհը։
Իմ հարցը էթիկայի մասին էր այնուամենայնիվ, դուք խնդիր չեք տեսնում նրա վարքում իմ վերած օրինակների։
Միանշանակ խնդիր այստեղ կա, մենք դեռևս մեր քաղաքական խոսքի միջոցով փորձում ենք զսպել նման դրսևորումները, չի բացառվում, որ այլ խոսվել է արդեն էթիկայի հանձնաժողովի մասին, այլ գործիքների մասին, որոնք ժողովրդավար պետության համար ընդունելի կլինեն, բայց դեռևս քանի որ պետք է որ փորձենք մնացած բոլոր միջոցները սպառենք, իմանանք, որ իսկապես հնարավոր չէ քաղաքական խոսքի միջոցով զսպել քաղաքական գործիչների նման մարդատյաց վերաբերմունքը քաղաքացիների նկատմամբ, վիրավորանքները, քաղաքացուն քաղաքացու լեզվով պատասխանելը քաղաքական գործչի կողմից, հա, այսինքն եթե քաղաքացին իրեն թույլ է տվել, որ եթե բառապաշարով օգտագործի։
Դա դիտի չեք էթիկայի հանձնաժողով ծավալը։
Դե դրա համար ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, կամ պետք է եւս մեկ անգամ այնպես մեծ սայթակում լինի, ինչպեսին է քաղաքացուն ազգային ժողովի դահլիճից դուրս հրավիրել այնինչ արեց տիկին Զորա կամ պարոն Պետրոսյանի հերթական գլուխ գործոցը, կամ պետք է այսպես ասած պորտֆոլիո հավաքվի այն բոլոր դեպքերի, որոնք առ այսօր տեղի են ունեցել եւ դրանց տրվի արձագանք, բայց նաեւ պետք է հիշեցնեմ, որ մեր համակարգային մոտեցումը այն է, որ էթիկայի հանձնաժողովը պետք է լինի մշտական, հակառակ դեպքում դա կդիտարկվի որպես կարող է, թե մեր մտադրությունը չի լինի, բայց կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական ճշմարտ գործիք, եւ միջալոց բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները փորձում են ամբյոնի մոտից թե քաղաքացիների թե քաղաքական գործիչներ վիրավորող տեքստերից հետո փաթեթավորել այդ ամեն ինչը ազատ խոսքի սոուսի տակ, բայց այդպես չի լինում։ Քաղաքական ազատ խոսքը դա իրավունք չէ վիրավորելու այլ անձանց նստեմացնելու նրանց արժանապատվությունը, իսկ հետո ասելու ես իրացրել եմ իմ ազատ խոսքի իրավունքը։
Դե ինչպես, եթե ոչ էթիկայի հանձնաժողով, ձեր գործիքը դա է, որպես նաև հեղափոխական ուժ ասելու, որ խորթարանում խտրականություն, ինչպես դուք եք ասում, արդատյացություն եւ այլն տեղի չի կարող թույլ տրվել եւ մենք դրան գնահատական ենք տալու հանձնաժողովի
մակարդակում։ Եվ ԱԺ կանոնակարգ օրենքում եւ մյուս օրենքներում, որտեղ անհրաժեշտ է այդ փոփոխությունը արվի եւ մշտական էթիկայի հանձնաժողովը գործի, որ առանց մեր քաղաքական նախաձեռնության անդրադառնա այդ բոլոր դեպքերին, մենք կկարողանանք շատ ավելի ժողովրդավար պայմաններում անդրադառնալ նաև հստակ գործիքների միջոցով։
Էլ չասած, որ այդ խմբակցության ներդրված մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը դուք եք
որը ժամանակի մեջ ցույց է տրվում, որ գուցե եւ սխալ որոշում էր
մեր պատկերացմամբ
տեսականորեն գուցե կառավարող ուժներ, որ հնարավոր է ոտնահարել մարդու իրավունքները եւ ընդդիմություններ, որ պետք է պատշաճ արձագանքեր թեր ներկայացված խմբերի, խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության, բայց այսօր դերերը լրիվ այլ կերպ են բաշխված, եւ մեր հանձնաժողովի նախագահը մարդու իրավունքների վրա սրբում է իր ոտքերը պարբերաբար, եւ դա նույնպես եթե չփոխվի իր գործելավոճը եւ նա չվերադառնա այն խոսելավոճին եւ լեզվին, որը օգտագործում էր այն ժամանակ, երբ իր տեխնատություններ քննարկվում որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, երբ խոսում էր, որ պետք է ընդունենք Ստամբուլյան կոնվենցիան, երբ խոսում էր, որ ուշադիր է լինելու որ խմբերի իրավունքների նկատմամբ, հա, այսպես ասած,
այսպես նախընտրական
ելույթ։ Երբ իր ընտրության հարցներ դրված, այո, իր նախընտրական ելույթում, եթե չվերադառնա այդ շրջանակներ, ապա չեմ տեսնում, թե ինչպես է պլանավորում հաջորդ մի տարին անցավ, հաջորդ 4 տարիների ընթացքում արժանապատիվ ղեկավարել այդ հանձնաժողովը։
Կա գործիքակազմ իրեն այնտեղից հետ կանչելու։
Այո, ես շատ մանրամասն չեմ ուսումնասիրել, բայց իհարկե գոյություն ունի, այնպես չի, որ պատանդ են մեզ տվել։
Եվ Մարիա, եկեք նաև հակառակ կողմից նայենք, երեք ինչ է եղել խորթանի օրակարգում, մեկը մյուսին հերթ չտալով իրար պատասխանել է, երկու խմբակցությունները լրատվամիջոցները ողջ օրը կենտրոնացել են դրա վրա, այսինքն այնուամենայնիվ հեղափոխականորեն ստիրմանի օրակարգը երեք կարելի ասել ողջ օրը այն եղել, այնինչ մարդկանց ակնկալիքները գուցե մի անգամ այլ են, որ դուք հրատապ լուծումներով այդ անցումային արդարադատության հարցը լուծեիք, ապուրինի հարստացածներին բերեիք օրենքի դաշտ եւ այլն։
Ես կարծում եմ ոչինչ չի խանգարում մեզ այդ օրակարգերը առաջ մղել, իհարկե երբեմն նման գործողությունները խոտան են, աղմուկ են ստեղծում, ոչ օգտակար, եւ շեղում նաեւ ուշադրությունը քննարկվել է մյուս հարցերից, այսօր օրինակ ազգային ժողովում բյուջեի քննարկումն է տեղի ունենալու, հա, այլ կարևոր նախագծեր բովանդակային մեր քաղաքացիների կյանքում ռեալ փոփոխությունների հանգեցնող օրինագծեր, նախաձեռնություններ, ռազմավարություններ մշակվում եւ իրագործվում են։ Ես դրա համար եմ խոսում, որ ասֆալտին եկեք ուշադրություն դարձնենք, այլ ոչ թե մարդկանց անկողիններին, եւ պարզապես այս աղմուկը ես այսպես կձևակերպեի. Եթե ունես լիմոն, պետք է դրանից ստեղծես լիմոնադ։ Եթե թեման բացել եք, ապա այդ թեմայի շրջանակներում պետք է ես օգտվեմ նրանից, որպեսզի ցույց տամ, որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ, թե ինչպեսին չպետք է լինել մարդու իրավունքների մասին խոսելիս։ Եթե այդ պատրվակ, այդ հնարավորությունը տվել եք ձեր խոսքի միջոցով ցույց տալու, թե ինչ է նշանակում ոտնահարել մարդու իրավունքները, ես պետք է օգտվեմ դրանից եւ ասեմ, որ այ այսպես սրանից կիլոմետրերով հեռու են գնում հարգելի քաղաքացիներ։
Դուք այս համատեքստում կտեղավորեք նաեւ Արայիկ Հարությունյանի շուրջ վերջին զարգացումները, որին դաշնակցությունը մեղադրում է էլի նույնասեռականի մասին ֆիլմ հովանավորելու, մշակույթի դեմ ոտնձգություն անելու, հայոց լեզվի, հայոց պատմություն դեմ ինչ-ինչ ապազգային քայլեր անելու։
Միանշանակ նախորդ ռեժիմի կոալիցիոն թե ոչ, հիմնական մշակույթային տնտեսական բանաձևը եղել է հետևյալը. մի կիլո բրինձ ձեզ կտամ, մի լիտր ձեթ եւ ավանդական արժեքներ այնպես, ինչպես ես եմ պատկերացնում։ Իսկ ինչ է եղել այդ ավանդական արժեքները, դա հիերարխիան է, այսինքն շերտավորում հանրության ըստ հարուստների եւ աղքատների, ըստ ավելի հեղինակավորների եւ պակաս հեղինակավորների, հասարակ մարդկանց եւ էլիտաների, եւ այդ ճնշվածության համակարգը գործարկելը իրենց տնտեսական շահը պաշտպանելու համար։ Մեր պատկերացմամբ ավանդական արժեքները ամենևին այդ չէ։ Հայ ժողովուրդը որքան ավանդապաշտ է, այդքան էլ նորարար է, եւ պատմությունը պետք չէ խմբագրել միայն ցույց տալու այն բաները, որտեղ մենք ավելի պահպանողական ենք գտնվել։ Շատ հարցերում հայ ժողովուրդը առաջադեմ է եղել եւ առաջինն է մարդկությանը տվել որոշակի քաղաքացիական ժողովրդավար սկզբունքներ եւ միջոցառումներ եւ կյանքի էլեմենտներ։ Պարոն Հարությունյանի, հա, նախարարի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը մասամբ պարհեստացին է, ես ամենևին չեմ անտեսում այն մարդկանց փոքր շրջանակները, որոնք գուցե ավելի քիչ կազմակերպված են, քան չար մտադրություններ ունեցող խմբերը, նրանց մտահոգությունը հայոց լեզվի բուհերում ոչ պարտադիր ուսուցում լինելու, եւ այստեղ կա բովանդակային խոսակցություն, եթե լարվենք եւ ուշադիր լսենք, այո, նաեւ առաջարկներ կան, որ գուցե ընտրովի առարկայի միջոցով, որը կարող է լինել հայոց լեզվի ոճերը, տարբեր խոսքի ռեգիստր օգտագործելու ունակությունները, մասնագիտական հայոց լեզուն ըստ այդ առարկայի եւ ուղղվածության, այդ ամենի չբուհերը պետք է կհորդորեի, որ առաջարկեն իրենց ուսանողներին որպես ընտրովի առաջ բայց առարկաներ, բայց նաեւ այստեղ պետք է դասախոսական կազմը իր վրա վերցնի նոր պարտականություն, մշակելու նոր առարկաներ, նոր մոտեցումներ, որոնք հրապուրիչ կլինեն ուսանողների համար
եւ ոչ թե էլեգալ գոյական ածական։
Այո, որն է եղել կրկին մոտեցումը, որն է եղել, որ ուսանողին կպարտադրենք ինքը չի ձևավորի կամք, թե ինչպես ընտրել իր առարկաները եւ ստանձնել պատասխանատվություն իր կրթության համար։ Իսկ մեր մոտեցումը հետեւյալն է, որ նախարարությունը այլ ըստ չի պարտադրելու, այլ վերապատվիրակելու է այդ պատասխանատվությունը բուհերին, նրանց տալով ավելի մեծ ակադեմիական ազատություն, հետևաբար բուհերն է պետք է դա պատվիրակեն ուսանողին, ասելով որ ուսանող, ես ունեմ այ այսպիսի հրաշալի առարկաների ցանկ, որն ես ցանկանում ընտրել, որն ես ցանկանում սովորել։ Հիմա այստեղ կարևոր մի քայլ էլ պետք է անենք հետ դեպի դպրոցական կրթություն, որ մեր նպատակն է, որ դպրոցական կրթությունը տա հայոց լեզվի, հայոց պատմության այնպիսի հիմնարար գիտելիքներ, որպիսի մեր քաղաքացիները կարողանան արտահայտվել, սովորել իրենց բուհական կրթությունը։
Քանի դիտալիս բուհուն պարտադիրը հանելը նշանակում է այդ անգրագիտության
դիմացը չառնել։ Պարտադիրը հանելը արգելելը չէ, բուհերը կարող են շարունակել մի որոշ ժամանակ, ինչքան որ հարմար են գտնում, պահել այդ առարկան որպես հիմնական փաթեթի մեջ, որքան որ հարմար են գտնում, բայց միչև մենք այդ վակումը չստեղծենք այնտեղ, այս դպրոցում չեն զգոնանալու եւ երեխաներին լրելու փոխարեն խոսել սովորեցնել։
Մասնագետների ասացնելն է, որ բուհերը կամայական շատ բան կարող են որոշել, բայց պետությունը պիտի պատասխանատվություն կոնստանտնի քաղաքականություն մշակողը նախարարությունն է։
Միանշանակ համամիտ եմ, պետությունը միշտ պատասխանատու է երկրում տիրող մթնոլորտի համար եւ առհասարակ զարգացման ծրագրերի համար եւ ընդ որում կրթությունը մի ոլորտ է, որտեղ այսօրվա գործողությունները այս քաղաքական թիմի օրոք գուցե արդյունքներ ցույց տան, այլ շատ ավելի հեռու ապագան, երբ տեղի ունենա այդ ծերնդափոխությունը։ Հիմա մենք պետք է համբերատար գտնվենք դրա նկատմամբ։ Ես ուզում եմ կարդալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կրթության մասին ունեցած պատկերացումները։ Կրթությունն անձի երջանիկ, արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի բանալին է, այն նաեւ հասարակության խնդիրների շատերի երկարաժամկետ եւ համակարգային լուծման ուղին է, այսինքն մենք համբերատար պետք է լինենք միջև արդյունքները տեսնենք։ Իսկ մեր կրթությունը նպաստելու է ստեղծագործ, լայնախոհ, նախաձեռնող, քննադատական մտածողությամբ ոշտված, համալիր խնդիրներ ու հասարակական գործընթացների վերլուծելու ունակ, խնդիրների լուծման համար համագործակցող, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները հարգող, սոցիալապես պատասխանատու եւ ֆիզիկապես կրթված քաղաքացիների ձեվավորումը։ Երբ ես ընթերցում եմ իմ կուսակցության մոտեցումը, որը կառավարող ուժի կորիզն է, հետո ընթերցում եմ չափորոշիչը կրթական, որը նախարարությունը մշակում էր եւ ներգրավել էր թե մասնագիտական հանրույթին, թե падգամավորներին, ընթերցում եմ կառավարության ծրագիրը մշակույթի կրթության ոլորտում, այդ ամենը puzzle-ի մասեր են, որոնք միմյանց հանդիպում են։ Այն կրթական չափորոշիչները, որոնք մենք այսօր փորձում ենք շրջանառության մեջ դնել, այո, ապագայում բերելու են այնպիսի քաղաքացիների, որոնց անհրաժեշտ չի լինելու բուհի առաջի տարիներին կրկին սովորել ձևաբանություն, բառակազմություն, հնչյունաբանություն, այլ շատ ավելի բարձր մակարդակի գիտելիքներ ստանալու կամ ընտրովի։
Նույնը կարող եք նաև մշակութային քաղաքականության մասին ասել։ Մի բան է, այո, չգրաքննել ներկայացումը ընդհանրապես արվեստը, բայց այլ բան է փոխտալ դրա համար, որ գնան հանային վայրում ներկայացնեն։
Սա նույնպես շատ հետաքրքիր քննարկման առարկա է։ Ես լսեցի նման կարծիք, որ
պետությունն ասում է, սա լավ բան է, մենք սրա համար փող ենք տալիս։
Ամենևին, արվեստը այն ոլորտն է, որտեղ պետությունը չպետք է ասի լավն ու վատը որն է, որովհետև սա հանրության ճաշակի, նաև անհատական մակարդակում ճաշակի հարց է։
Եվ այստեղ մեսեջը որն է։
Վերադառնում եմ կրկին իմ նախընտրական ծրագրի, որտեղ գրված է, որ մշակութային քաղաքականությունը նաև ձգտելու է ապակենտրոնացման, բոլոր խմբերի արտադրող ստեղծագործությունների խրախուսմանն ու տարածմանը, պետական առանձնակի հոգացության առարկա պետք է լինի նաև քննադատական բովանդակության արվեստի խրախուսում, այսինքն նույնիսկ մեզ քննադատող պետությունը չպետք է պարտադրի կամ խրախուսի միայն օրվա իշխանությունների գաղափարախոսությանը սպասարկող մշակույթ, արվեստը չպետք է լինի միակ գաղափարախոսական, պետությունը պետք է հավասար պայմաններ ստեղծի, որպեսզի արվեստի ոլորտում ներկայացված լինեն հասարակությունը կազմող բոլոր շերտերը, ենթամշակույթները, թեմաները, բովանդակությունները, ինչը կապահովի մշակութային բազմազանություն եւ բազմակարծություն։ Այսինքն, նախարարը չպետք է հրամանիչեցնի, թե ինչը ֆինանսավորել, ինչը չէ։ Նա ստեղծել է ինստրումենտ, հանձնաժողովը, մասնագիտական, ով հավաքվում է, նայում է, ինչ հայտեր են ներկայացված, այսինքն, եթե հայտ չկա, հանձնաժողովը գնա մեկին ասի, ես պատվիրում եմ, դա նույնպես սխալ է։ Ինչ հայտեր են ներկայացվել, դրանք վերլուծվում են եւ այդ հանձնաժողովի մասնագիտական կարգը։ Այդտեղ
խնդիր առաջացավ, ասում եմ, գրավոր տեսել էինք հա Չարենցապով վշտունի, հետո պարզվեց ինչ են անում, չի իմանան, իմանանք հանձնաժողովի որոշանդամներ ասել են, չէին հաստատի այդ
մասը։ Ինչ են անում։ Ինչ են անում, ինչ են անում, որ թղթի վրա
Երևանից հետո։
Հա, ես դա չեմ հասկանում, մյուս կողմից կա, այո, կարող ենք վերանայել այդ մեթոդաբանությունը ընտրության, որ գուցե պրակտիկ մի կտոր հրավիրվի խումբը ներկայացնելու։ Ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ մի բան էլ նաև վերհանվի այդ տեսակից, բայց ինչը կարող է վերհանվել եւ արգելվել։ Այնինչ հակասում է մեր օրենսդրությանը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ ասեմ, ֆաշիզմ է քարոզում իր արվեստի գործի միջոցով, միայն նման ծայրահեղ հիմքերով է, որ արվեստի ստեղծագործությունը կարող է լրացվել հակառակ պարագայում, ինչ-որ մի տարածք պետք է ունենա, գոյություն ունենալու համար։ Միա գաղափարախոսականությունը վերացնելը Հայաստանում, դա նույնպես շատ կարևոր է, որ մենք այդ ռեժիմի պայմաններում նաև արվեստի դոմինանտ ձևով վերևից ներքև պարտադրման իրավիճակից դուրս գանք։
Եվ վերջին թեման կտրուկ անցում, ձեր խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն ինչու Արսեն Բաբայանի ազատ արձակման համար երաշխավորեց։ Այսօք սա չէր նշանակում, որ այնուամենայնիվ դուք ընդունեցիք, որ այդ գործում մի բան այն չէր։
Ես չեմ ցանոթացել դեռ պարոն Գաբրելյանի հիմնավորումներին, բայց կարծում եմ այստեղ
նույն որ կալանքը պիտի լինի ծայրահեղ անհրաժեշտություն
դա։ Այո, բայց ես կարծում եմ նաև այստեղ գործում է նույն մասնագիտական համայնքում աշխատելու հանգամանքը, որովհետև որպեսի նման միջնորդություն մարդ ներկայացնի, պետք է երաշխավորագիր տա, որ կա որոշակի վստահություն, որ մարդը չի խոչընդոտի, չի խուսափի նախաքննությունից։ Մյուս կողմից ես այստեղ տեսնում եմ, սա իմ մոտեցումն է, որ ինչ-որ բաց տարածք է մնացել, որ արդյոք այս պարագայում, եթե կա համաներման հոդված, արդյոք կալանքը կիրառելի է, թե այնուամենայնիվ դատավորը իրավունք ունի և քնիչը, հա, որոշում կայացնելու, քնիչ պահանջելու, իսկ դատավորը որոշում կայացնելու, որ գուցե նախաքննությունը խոչընդոտի, թեկուզ եւ համաներման դեպք է, բայց կարթա, եթե մեղադրանքը ֆիքսենք, ապա համաներման բանով դուրս կգրվի, բայց ընթացքում, քանի դեռ մենք չենք բացահայտի հանցագործությունը, մարդը պետք է կալանքի, մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, բարդ իրավական գործընթաց է, որի մինչև կանոնակարգելը ստորենքի մարդու անհատական իրավունքները չոտնահարելու համար, ես կարծում եմ, որ ճիշտ քայլ էր, անկախ նրանից, թե ինչ ելք կունենա հետո քրեական գործը։
Ահա, իսկ նա դուրս գալուն պես, ազատ արձակվելուն պես ասել է, որ կալանքն էլ խափանմիջոցի փոփոխությունն էլ տեղի ունեցել քաղաքական որոշմամբ, ուզեցին, փորձեցին, ստացվեց, ստացվեց, չէ, եւ իրեն բան տային տարել, որ Հրաշ Թովմասյանը
շատ մոդայիկ է Հայաստանում, որ քրեական գործերի մեջ ներգրաված անձիկ իրենց դիրքավորում են որպես քաղաքական գործիչներ, արագ սկսում են պրպտել ձևել, թե ինչպես քաղաքականությամբ զբաղվեն, որ հետո կարողանան քաղաքական հետապնդում ձևակերպեն։ Մեր մեղավորությունը չէ, որ ռեժիմի պայմաններում տեղի են ունեցել քաղաքական գործիչների եւ նրանց մերձավորների ներգրավածությամբ նման հանցագործություն, հնարավոր հանցագործություններ, որոնց բացահայտում այժմ տեղի ունենում այս կառավարող ուժի ներքո։ Մենք մեր բարոյական, էթիկական, իրավական քայլը արել ենք, ազնիվ ենք մեր առջև եւ ինչ ցանկանում է այդպես էլ թող ձևակերպի։
Չլուծված հարցերի շարքից է նաեւ համանդրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը, ինչպես դուք եք ձևակերպել։ Օրինակ երեք անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, եթե հետևել եք ելույթին, ասում էր, որ պատասխանատվության առյուծի բաժինը հենց խորհրդարանի ուսերին է, այնինչ անգամ քաղաքական գնահատական չի տրվել գոնե վերջին 2-3 տասնյակ միակում այդ դատարանի գործունեությանը։
Ուրեմն, եթե խոսքը գնում է, թե կառավարող ուժը ինչպիսի կարծիք ունի այս կառավարող ուժը, դա արտացոլվում է մեր բազում ելույթներում, այն բոլոր պարագաներում, երբ նույնիսկ ՍԴ-ի շուրջ այլ հարց է քննարկվում։
Խոսքն այն մասին է, որ փաստաթուղթ, որը գուցե հետո նաև իրավական հետևանքներ
չի բացառվում, դրա երկու ճանապարհ եմ ես տեսնում այս պայծրությամբ, կամ անցնում այն արդարադատության, ճշմարտության, հիշողության հանձնաժողովը իր գործը կատարելիս, որը միջալուց երկարատև աշխատանք է լինելու, գուցե տարի ու կես, հա, այսինքն երբ պետությունը սկսի արխիվացնել, օրինակ ընտրական գործընթացներում սահմանադրական դատարանի ներգրավվածություն, այդ կերտման եւ ոչ արդար ընտրությունների մեխանիզմի կայացման հարցում կարող է այդպես արվել, նաեւ բայց նաեւ այդ հանձնաժողովը կանդրադառնա շատ ու շատ այլ հարցերի Հայաստանում, խոսքի ազատության ոտնահարման բարբերական դեպքերի, ունեզրկումների, ոչ մարտական մահերի թեմային։ Կարող ենք այդտեղ թողնել։ Մյուս տարբերակը, որ առանձնացնենք այդ մի կտորը եւ բերենք ազգային ժողով եւ ֆիքսենք որպես գնահատական միայն սահմանադրական դատարանի ազգային ժողովում, դա նույնպես տարբերակ է, բայց այստեղ պետք է մի բան արձանագրենք, որ ինչ էլ տեղի ունենա, կառավարող ուժը միշտ մնալու է գործող իրավթերի, այդ սահմանադրաթերի, սահմանադրական սահմանադրության, բայց այնուամենայնիվ շրջանակներում։
Դուք ընդունում եք, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու գործում իշխանությունը ծախողել է, որովհետև ամիսներ առաջ մեր հարցազրույցում դուք համարյա նույն բաներն եք ասում, եւ ոչինչ չի փոխվել այդտեղ։
Ամենևին ես չեմ կարծում, սա մի իշխանության առանձին ճյուղի լեգիտիմություն վերադարձնելու գործընթաց է, եւ այո, այն ժամանակ կարող է տանել։ Այո,
եւ վերջաբանի համար, Մարիա, նորից երեքվա գլխավոր թեմային վերադառնալով, ձեր խմբակցությունում համախոհություն կա, թե այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք գուցե ոչ հրաապարական, բայց գում եք, որ այդ ճակերտավոր ավանդական արժեքների կողմնակից
են։ Խմբակցություն չկա մեկը, ում
թաքուն համաձայն են Գևորգ Պետրոսյանին,
այնպես ինչպես այդ մարդն է ելույթ ունենում ազգային ժողովի ամբիոնից, դա միանշանակ մերժելի է, ոչ հակառակ դեպքում ես չեմ կարծում նման ինքնազսպման մարդ ունենալ, որ կարողանար այդ մղումները իր մեջ զսպել, ծաղրելու մարդկանց եւ վիրավորելու։ Մյուս կողմից մենք պետք է ֆիքսենք, որ հետ հեղափոխությանը հաջորդող ընտրություններում, այնուամենայնիվ, իմ քայլը խմբակցությունը հանրության 70% ձայները ունենալով արտացոլում է, կարող ենք Պնդել նույնիսկ 100% պատկերացումները, չէ՞, չէ՞ որ Հայաստան հանրապետության 70%-ը այնուամենայնիվ այնքան ներկայացուցչական է, որ իր մեջ կարող է ներառել շատ բազմազան մոտեցումներ եւ կրկին այդ լիմոն ունենալու եւ լիմոնադ ստանալու տրամաբանությամբ մենք պետք է դրանից օգուտ քաղենք, այսինքն մեր բազմազանությունը, մեր ներքին դեպատների հարստությունը օգտագործենք լավագույն որոշումների եւ լուծումներին գալու համար, որը մեր հանրության այս պահին, այս պատմամշակութային կտրվածքում լինեն ընդունելի, բայց այնուամենայնիվ մեզ տանեն նաեւ դեպի ժողովրդավարության ամրապնդում։
Ես նորից շնորհակալ եմ ձեր ներկայացնելու համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրներ՝ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Վաղվա մեր ծրագրում կլսեք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ՀԵԴ անդամ Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանցի մի խումբ լրագրողներ վաղը մեկնելու են Ադրբեջան։ Այս նախաձեռնությունը կատարվելու է փոխադարձ վստահության քայլերի շրջանակում, նախատեսված են նաև ադրբեջանցի լրագրողների այցելություն Հայաստան։ Փոխադարձ այցելությունների մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Մերձբալթիկայում անցկացված մամուլի համաժողովի օրերին, ավելի վաղ այս մասին հաղորդել էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Լսենք Մարինե Կարապետյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի կարծիքով հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերը Հայաստան եւ Ադրբեջան պետք է արդյունքներով գնահատել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախատեսվում է մի խումբ հայաստանցի լրագրողների այցը Ադրբեջան փոխադարձ վստահության քայլերի շրջանակներում։ Թուրան գործակալության տվյալներով հայաստանցի լրագրողները կայցելեն ադրբեջանական մի շարք պետական կառույցներ, հանդիպումներ կունենան փորձագետների հետ։ Աղբյուրը նշում է, որ լրագրողների փոխադարձ այցերի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Փոխադարձ վստահություն ստեղծելու հարցով մարդասիրական քայլերի շրջանակներում, բացի այդ շրջանակներում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել նաև ռազմագերիների եւ զոհվածների մարմինների փոխանակման շուրջ։ Ակնկալվում է, որ դրանից հետո տեղի կունենա ադրբեջանցի լրագրողների այցը Հայաստան, հայտնել է Թուրանը։ Հայկական կողմը այս տեղեկատվությունը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է։ Մարդասիրական միջոցառումներ իրականացնելու մասին պայմանավորվել էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գառնանը Վիեննայում կայացած հանդիպմանը։ Հայ-ադրբեջանցի լրագրողների փոխայցերի մասին խոսելով Թևան Պողոսյանն ընդգծում է.
Մի կոմից մեր հայ լրագրողները այցելելով Բաքու կտեսնեն եւ իրենց աչքերով կպատմեն, ինչը մեր համար դրական կլինի, որ առնվազն կունենանք վստահություն ինչա կատարվում այնտեղ, ոչ բայց ամեջ կախվածանելու թե ինչ հանդիպումներ կունենան ու մեդ կհանդիպեն, ինչ կխոսեն, ինչ է լինի, իրենք միևնույնն է իրենց աչքերով տեսածը մեզ կպատմեն։ Դա այդ միասին ուրախ կլնեմ Ադրբեջանի լրագրողները գան Հայաստան, դա այդ միասին գնան Ստեփանակերտ, անպայման Արցախը տեսնեն, հասկանան եւ ամեն ինչը ազնիվ նկարագրեն։ Այստեղ գալիս այդ բաները, այդ եթերների շարքի մեջ այցելություն, եթե լինի եւ եթե ազնիվ նկարագրեն։ Հիմա եթե կնկարագրեն, դա էլ կդառնա իննպաստ կգնա, որ կլնի հաջորդ, երրորդը, չգիտեմ, այդպես շարունակական ինչ-որ այցելություններ։ Ես մեծ վստահություն ունեմ հայկական մեր լրագրողները, որ ազնիվ ու ամեն ինչ կանեն, բայց եթե իրենք եկան ու գնացին, այստեղ հարցեր ա լինել, արդյոք խմբագիրները կթողեն, որ այդ տեղեկությունները լինի, արդյոք ազնիվ կլինի, կստանանք լրագրությունը, կիմանանք։
Մեդիա Լաբ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանը հիշում է տարիներ առաջ համագործակցությունը ադրբեջանցի լրագրողի հետ, որը տեղի է ունեցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության անաչառ լուսաբանում էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում նախագծի շրջանակներում։ Հայ լրագրողը պատմել է Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիների մասին, իսկ ադրբեջանցի լրագրողը Ադրբեջանում ապրող հայերի մասին։ Գրիգորյանն ասում է, ականատես է եղել, թե ինչպես է ադրբեջանցի լրագրողը տեղեկատվությունը խեղաթյուրում։
Մեր մասով մենք պահեցինք բոլոր պայմանավորվածությունները եւ պատմեցինք իրական պատմություններ իրական մարդկանց մասին, որոնք ներառում էին եւ ֆոտոպատմություններ, մի խոսքով այդ մարդկանց ճակատագրերի մասներ, թե ինչ եղավ հետո։ Սակայն ադրբեջանական կողմը խախտեց պայմանավորվածությունը եւ տուրք տվեց պրոպագանդային, այսինքն իրենք ոչ միայն չպատմեցին հայերի մասին, այլ մտածածին առանց որևէ լուսանկար, առանց հստակ որևէ ինչ-որ պատմության ամբողջովին մտան իրենց պետական քարոշության տակ էլի։
1992-ին այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր ՀՀՇ վարչության անդամ Աշոտ Բլեյանը, ով իր նախաձեռնությամբ ունենալով 55 պատգամավորի ստորագրությամբ ուղերձ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, կառավարություններին, ժողովուրդներին ուղիղ երկխոսություն սկսելու կամուրջներ հաստատելու առաջարկով մեկնել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք, ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխայցերին ասաց, կարևորում է նման այցելությունները եւ որ դրանք շարունակական լինեն։
Ես չէի ուզենա միջոցառում լիներ, շատ լավ կլինի, որ պետության ղեկավարները պայմանավորված լինեն, դա խոսի եւ մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, եթե ասում եմ, իր մակարդակով է եւ իր Ադրբեջանի նախագահի, հա, հասունության լրջության մասին, որ գիտակցում են, հա, որովհետեւ կա մի ճանապարհ քաղաքական կարգավորումը, ça ենթադրումը կոնկրետ, շատ կոնկրետ եւ հուսալի, եթե կուսեք, ամբողջական, ուրեմն կամուրջներ, հաղորդակցություն, ըստակ եւ հասարակությունը պիտի խրախուսի, այստեղ որևիցե կասկած, մյուսը եթե դուք եթե պետության ղեկը տվել եք, մենք տվել ենք, չէ՞, Փաշինյանի ձեռքը նշանակում է մենք տվել ենք նաեւ լիազորություն։ Այո, կարծում եմ ինքը գտնվում այնպեսի հսկողության ներքո հայաստանյան, որ մի քիչ դժվար է պատկեր, հակառակը իրենց պիտի պահանջենք, որ ինքը ամբողջ իր իրավասությունները օգտագործի, որտեւ ինքը մանդատ ունի մեր խաղաղ կյանքը հաստատելու։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Հրանտ Մաթևոսյան թանգարան գրական կենտրոն է կառուցվել, բայց կենտրոն թանգարանը միջև հիմա չի գործում։ Հիմա ներկայացվել է համալիրի ապագա գործնեության նախագիծը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Գրեթե 2 տարի է մեր քաղաքի կենտրոնում Աբովյանի անունը կրող բուրակին հարող տարածքում մի հրաշալի շինություն կա, որը կառուցվել է ճարտարապետ Տիգրան Բարսեյանի նախագծով։ Հրանտ Մաթեոսյանի մշակութային կենտրոն թանգարանն է, որն այդպես էլ մինչև օրս դռները չի բացել մեծ գրողի արվեստի երկրպագուների, գիտնականների ու ուսանողների առաջ տարբեր պատճառներով, բայց տպավորություն կա, որ խնդիրն առաջիկայում թերևս կհանգուցալուծվի։ Պետությունն ի վերջո գումարներ կհայթայթի մեր քաղաքում առայժմ միակ նմանօրինակ կառույցի գործարկման համար։ Իսկ գումարներն անհրաժեշտ են թե կառույցի ամբողջացման, թե ցուցադրության կազմակերպման, թե կահավորանքի, թե հարակից այգին ամբողջովին եւ յուրատեսակ ձևով բարեկարգելու, թե շատ ու շատ այլ աշխատանքների համար։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատան Մատենադարանի դալիճում տեղի ունեցավ Հրանտ Մաթեոսյանի մշակութային կենտրոն թանգարանի էսքիզ հայեցակարգի շնորհանդեսը, որը վարում էր գրողի որդին՝ Հրանտ Մաթեոսյան մշակութային հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթեոսյանը։ Մինչ շնորհանդեսի մեկնարկը մեր զրույցի ընթացքում նա ներկայացրեց տվելով.
Շնորհանդես անում ենք շատ պարզ գործիական նպատակով սեպտեմբերի 18-ին վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությանը վարչապետը հանձնարարեց մշակույթի գիտության կրթության նախարարին, խորհրդակցելով մեզ հետ, քաղաքապետի հետ եւ պատկան շահագրգերան կողմերի հետ քննարկել եւ ներկայացնել առաջարկությունները։ Դրան հաջորդել էր իմ խոսքը, որով ես հանձն եի առել էսքիզ նախագիծ ներկայացնել։ Հիմա նամակ գրեցին ԿԱՄՑ-ի 30-ին, նամակ ուղղված էր մշակույթի կրթության նախարարին, ասելով, որ պատրաստ ենք ցանկացած օր գալ եւ ձեզ շնորհանդեսել։ Սա, իսկ եթե ոչ, համեցեք նոյեմբերի 16-ին Մատենադարանում կայանալից հայեցակարգին հրավիրներ եմ ուղարկել վարչապետին, նախարարին, փոխնախարարներից մեկին, տարբեր պատգամավորների, որևէ մեկից հաստատական առաջարկ չեմ ստացել։
Սա անամնանալի էսքիզ նախագիծն է,
որ վարչապետը այդ էսքիզ նախագիծն է, որ մենք հանձն ենք առել ներկայացնել։ Հիմա մենք ներկայացնում ենք, ցանկացած պահի կրկնում եմ, պատրաստ ենք ներկայացնել վարչապետին եւ նախարարին։
Այսպես հենց մի քայլ է մշակույթի կենտրոնը ի վերջո գործի դնելու։
Իրենք բիզնես նախագիծ էին ուզում, այստեղ կա նաեւ բիզնես նախագծի տարը։ Այսինքն մենք ապացուցում ենք, որ սա սոցիալական բիզնես է եւ սա ունի բոլոր հիմքերը լավ աշխատող որակյալ թանգարան կենտրոն լինելու համար։ Սպասում ենք արձագանքների, որոնք չկան առայժմ։
Իսկ դուք այս ամենը չեք ներկայացնի նախարարություն։ Ի վերջո
Խնդրեմ ներկայացնենք, ես ասում եմ պատրաստ են ներկայացնենք, իրենք չեն արձագանք։
Ցուցադրության դիզայներ, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Վագն Այվազյանն էլ համոզված է։
Շատ լավ բան է մտածված։
Շատ ձևափոխություններ է կատարյալների։
Չէ, ուղղակի ցանկություն կա երրորդ հարկը որպեսզի կառուցվի, ոնց որ նախագծում եղել է այդ սկզբանը, չի կառուցվել։ Դա հնարավորություն կտա երկրորդ հարկը, որը որ այսօր զբաղված է տարածքի կեսը զբաղված ադմինիստրատիվ սենյակներով եւ դրա պատճառով կտուժի ամբողջ ցուցադրությունը։ Ադմինիստրացիան բարձրացնել վերև, իսկ երկրորդ հարկը տալ հիմնական ցուցադրությանը։
Ցուցադրության համակարգող գրականության եւ արվեստի թանգարանի գիտքարտուղար Մարինե Հարոյանի խոսքով էլ այս թանգարանն իրոք մի բացառիկ մշակութային կենտրոն կարող է դառնալ։
Այն պատկերացումները, որ մենք ունենք ավանդական թանգարանի մասին, այդպիսի ցուցադրություն ավանդական չի լինելու։ Այն մասում երկրորդ հարկում, որտեղ մենք պատկերացնում ենք, որ պիտի լինի ցուցադրությունը, երկրորդ հարկը ամբողջովին մենք երկու զոնայի ենք բաժանում, որից մի կիսագնդում, այսպես ասենք, քան որ կլորը շենքը լինելու է Մաթեոսյանի կյանքին եւ նրա ստեղծագործությանը նվիրված ցուցադրություն, մի մասը լինելու է բաց ընթերցասրահ, գրադարան ընթերցասրահ։ Ցուցադրությունը ինքը, նորից ասեմ, որ չի լինելու դասական ցուցադրություն, ես այնտեղ պատկերացնում եմ երկու լաբիրինթ։ Մեկը լինելու է Մաթեոսյանի կյանքի լաբիրինթը, մյուսը լինելու է նրա գրական ստեղծագործության տեքստի լաբիրինթը։ Առաջին լաբիրինթում մեր ուղեկցողը լինելու է Մաթեոսյանը, եւ դրա համար այս հատվածի խորագիրն է ինքը։ Ինքն է լինելու ուղեկիցը, ինքը մեզ պիտի տանի իր կյանքի լաբիրինթներով, իսկապես լաբիրինթ են կառուցելու, լաբիրինթոս են կառուցելու, որի պատերը լինելու են էլեկտրոնային։ Եթե touch screen-ի միջոցով յուրաքանչյուրը իր ինֆորմացիան քաղելու է այդտեղից։
Մաթեոսյանը որտեղ է լինելու այդտեղ։
Մաթեոսյանի ուղեկից է լինելու իր տեքստով, իր խոսքով, իր ձայնով։ Ունենալու ենք լաբիրինթում մի առանձին հատված, որտեղ դու տետատետ մնում ես Մաթեոսյանի հետ եւ այդտեղ հիմնականում լսելու ես իր հարցազրույցները, որոնք փառք աստծո շատ կան եւ շատ հետաքրքիր հարցազրույցներ կան։ Հիմնական հերոսը երկրորդ մասի լինելու է Մաթեոսյանական տեքստը, որպեսզի կարողանանք նոր սերնդին Մաթեոսյանական տեքստը մատուցել իրենց լեզվով։ Այստեղ մեր ուղեկիցները պիտի ունեն իր գրական հերոսները։ Եվ պիտի հնարավորինս օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաները հնարավորություն ստեղծենք եւ կարդալու, եւ լսելու, եւ շոշափելու, եւ անգամ մտնելու տեքստի մեջ։
Երբ պատրաստ կլինի մի վերջին հարց։
Այ
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Հունաստանի հավաքականի հետ երեքվա խաղում պարտություն կրեց, խաղից հետո հավաքականի նոր մարզիչը Մամուլի Ասուլիսը տվել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Եվրո 2020 նախընտրական փուլի J խմբի նախավերջին խաղում Հայաստանի հավաքականը 5-րդ պարտությունը կրեց ընտրական մրցաշարում։ Այս անգամ Հայաստանի ընտրանու դեմ խաղում 3 միավոր վաստակեց Հունաստանի հավաքականը, որին ի դեպ հայերը ամիսներ առաջ կայացած առաջին խաղում հաղթել էին։ 3 Երևանում միակ գոլը խփեց Դիմիտրիս Լիմնիոսը։ Խաղի վիճակագրությունն էր հույների օգտին։ Նրանք 19 անգամ հարվածեցին դարպասին Հայաստանի ընտրանին ընդամենը 8, ունեին տարածքային առավելություն 64-36-ի հարաբերակցությամբ։ Փոխանցումներ կատարելիս էլ ավելի ճշգրիտ էին։
Ես նշել եմ, որ ուսումնասիրել ենք Հունաստանի ազգային հավաքականին ու հավաքականին լավ կարծիք ունենք, այսօր իրոք տեսանք, որ շատ լավ պատրաստված եւ կազմակերպված հավաքական ունեն։ Կարող եմ օբյեկտիվորեն ասել, որ մրցակից առավելություններ ունենք, որ օբյեկտիվ է նրանց հաղթանակը։
Այս հանդիպանը վնասվածների ու որակազրկման պատճառով չէին մասնակցում Հայաստանի ընտրանու մի շարք առաջատար ֆուտբոլիստներ։ Թիմի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Քաշմանյանը հետխաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց. «Դաշ դուրս ելած ֆուտբոլիստներն արեցին այն, ինչ կարող էին»։
Բոլորը 100% անոց նվիրվածություն ցուցաբերեցին, որ նշեցի զիջեցինք որակական առումով հենց այդ խաղացողների պակասներ, որոնք ունեն բարձր որակ և բավականին մեծ թվով բացակայում էին։ Այսինքն մենք այսօր արեցինք այն, ինչը որ ի վիճակ էր անել այսօր տվյալ կազմը։
Խաշմանյանի գնահատմամբ իր ֆուտբոլիստները դժվար էին դուրս գալիս պաշտպանությունից։ Մարզիչն իր սաների ցուսադրած խաղի որակը բարձրացնելու մասին ասաց.
«Ընդամենը մեկ բան պետք է արվի այսօրվա դրությամբ ազգային հավաքականը ուժեղացնելու համար. Նախ առաջինը մենք գիտենք, որ վնասվածք ունեցող խաղացողները պետք է վերադառնան ու բավականին մեծ ուժ են, Երկրորդն պետք է ամբողջ աշխարհով մենք գործընթաց լինի, որ գնանք նորից տեսնենք հայ ազգի ինչ լավ ֆուտբոլիստներ կա, որպեսզի հրավիրենք ազգային հավաքական։ Տակը մենք դեռ ոչինչ չունենք, ունենք երկու հատ խաղացող, ու կարելի ասել մեկ հատ շատ երիտասարդ, որ դեռ ամեն ինչ արժանում է, դա Էրիկ Վարդանյանն է։ Իսկ Պետրոս Ավետիսյանին չեմ համարում երիտասարդ խաղացող, 24 տարեկան։
Հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայության պայմաններում ավակի թեփ կապը կրած եզրային պաշտպան Հովհանես Համբարձումյանի խոսքով էլ խաղի անհաջող մեկնարկից հետո կարողացան տեմպ հավաքել։ Կիսապաշտպան Արտակ Գրիգորյանն էլ ընդգծեց խաղի սկիզբն էր բարդ, քանի որ տղաները նորանշանակ գլխավոր մարշչի ցուցումները դժվարությամբ էին ըմբռնում։
Ռոստը դժվար խաղել ու երկրպագուներին ցանկանում է շնորհակալություն մեր վերջնային հանդիպումներ, շնորհակալ ենք, որ միջերած մեր կողքին են։ Ես այն հույսով եմ, որ հաստատ լավը։
Իդեպ հանդիպումն առանց միջադեպի չանցավ։ Երկրորդ խաղակեսի ընթացքում Մարևելյան տրիբունայի կենտրոնական հատվածում, որտեղ սովորաբար երկրպագուների ֆաֆակումբի անդամներն են լինում, հրմշտոց սկսվեց։ Միջամտեցին ոստիկանները, ավելի ուշ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 4 քաղաքացու են բերման ենթարկել և պարզում են միջադեպի հանգամանքները։ Հայաստանի հավաքականի ընտրական փուլի վերջին մրցակիցը Իտալիայի ընտրանին է։ Հանդիպումը տեղի կունենա Պալերմո քաղաքում։ Իտալացիները վաղուց էին ապահովել իրենց տեղը Եվրո 2020-ում, այս տուրից հետո էլ ուղեգիր նվաճեց նաև Ֆինլանդիայի հավաքականը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։